cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje na temu Dinamika posta i milosrđa u iskustvu pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog i redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šabačkog gospodina Jeroteja, 26. marta 2026. godine u Šapcu, u organizaciji eparhije Šabačke u amfiteatru Akademije strukovnih studija u okviru velikopostnog ciklusa predavanja Post i milosrđe. Predavanje je održano u prisustvu preosvećenog episkopa šabačkog gospodina Jeroteja, sveštenstva i vjeroučitelja eparhije Šabačke, kao i mnogobrojne omladine i vjernog naroda Šapca i okoline. Moderator predavanja je bio protojerej Miloš Petrović. Predavanje smo preuzeli sa zvaničnog YouTube kanala eparhije Šabačke, kojima blagodarimo na tonskom zapisu.
Preosvećeni vladiko, časni oci, draga deco, braće i sestre, ovo je drugo po redu večeras predavanje u organizaciji eparhije Šabačke u toku velikog posta koje nosi naslov Post i milosrđe. Večerašnji naš gost je protojerej Stavropor dr. Zoran Krstić, redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. I par reći o našoj večerašnjoj gostu. Protojerej Stavropor dr. Zoran Krstić je rođen u Kanjiži 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i Bogoslovskom fakultetu u Solunu, gde je odbranio i doktorsku disertaciju. Redovni je profesor na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gde predaje predmete Hrišćanska sociologija, fenomen verskog fundamentalizma, socijalno učenje crkve, crkva i savremeno društvo i teologija crkvenih kanona. Rektor je bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Večerašnja tema jeste dinamika posta i milosrđa u iskustvu pravoslavne crkve. I jedna napomena. Tribina je dijaloška i možete postaviti u pisanoj formi svoja pitanja. Tu su naši veroučitelji koji će vam pomoći da to uradite. Pomaže Bog profesore i dobro nam došli. Za početak, dok ne pristupno pitanje, da nam nešto kažete kao uvodno slovo o zadatoj temi.
Hvala vam. Preosvešteni vladiko, braći sveštenici, braći i sestre, veliko mi je zadovoljstvo što se večeras nalazim ovde s vama. Kad sam dobio poziv i kad sam poputno odgovorio na blagoslov preosveštenog vladike, imao sam zapravo do malo pre nekakav plan šta bih govorio, ali sada videći da u publici ima i dosta mlađih ljudi, malo sam odlučio ipak da modifikujem i da probam da uspostavim i sa našim mladim slušalcima neku komunikaciju. Pa da vidimo da će da čustimo tome. U svakom slučaju, na za blagodat vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Ovaj period je izuzetno, rekao bih, pogoda, a isto tako i od srca blagosloven da produbljujemo našu veru. I da se iznova i iznova svake godine crkva poziva u ovom periodu da sagledamo za početak gde se nalazimo i da probamo tokom velikog posta da napravimo neki korak napred. E sad, ima tu jedno pitanje, evo, koje bih sad ja uputio, pošto čuli da je tribina dijaloška, to ne znači samo da treba vi da postavljate pitanja, nego i ja da postavljam pitanja, makar retorička. Ja. Dakle, treba da produbljujemo našu veru. A je hoćete vi to? Da li vi hoćete da produbljujete svoju veru? I to mi je drago da čujem. Jer nije to baš tako jednostavno pitanje iz više razloga, a ja ću sad da kažem nešto iz svog ličnog iskustva, kad sam tamo pre nekoliko decenija počinjao svoju prvođakonsku, pa svešteničku službu, ali pre svega prvođakonske službe, onda sam imao pogosta ovakvih tribina, ali imao sam stalno na nekakve razgovore sa odraslima i iznova sam slušao tu priču, mi ne znamo ništa, nama treba neko da nam kaže nešto, pa da mi nešto naučimo, i to je tako trajalo, rekao bih, i traje i uvek do dana današnje. Stalno čujem istu priču. I onda u nekom momentu sam se zapitao, pa čekaj, pa mislim, ne možemo stalno da budemo na početku. Pa da postoji, ajde, krenemo od nekud, pa onda napravimo, prođe neko vreme, 2-3 koraka, pa onda kažemo da, ovo sam sagledao, ovo mi je jasno. Međutim, izgleda kao da nije to baš tako. I onda zapravo postavljam pitanje prvo sebi, a evo sad sam ga i vama postavio, da li tu postoji želja zapravo? Ili mi hoćemo da ostanemo zapravo na nekom nivou kako smo mi zamislili da treba da funkcioniše naša vera. Pa tu ima nekoliko nekakvih stavki, ajde slavimo slavu, pa povremeno idemo u crkvu, pa eto malo ćemo nešto da postimo i to je dovoljno. Ali onda nam promiče svako vreme velikog posta, ostaje neiskorišćeno. Jer onog momenta kad kažete dovoljno je, tog momenta vi ne stajete. Zašto? Zato što ništa u ovom svetu ne može da stoji u mestu. Ili se ide gore, ili se napreduje, ili se nazivuje. Dakle, onog momenta kad kažete dosta je, to je, to je, to, tog momenta počinje zapravo vaš pad na dole. E sad, sa čim počinje naša vera? Ili sa čim počinje produbljivanje naše vera? Sa istim onim događajem ili rekao bih stanjem sa kojim počinje i veliki post. Dakle, pazite, period velikog posta je jako dobro osmišljeno vreme. Dakle, vekovima i vekovima pravoslavno predanje je gradilo zapravo celokupnu i dinamiku velikog posta i potenciralo određene tačke u velikom postu koje su najvažnije za naše. Pa sa čim počinje veliki post? Koja je prva najava velikog posta? To, pa naravno sve što se znaju, i postavljam na vas sve na ostale da podsjetim, evanđelskom pričom o Zakeju. U dve rečenice ne prepričam, imate jednog niskog rasta starešinom sinagoge, carinika, koji ima želju da vidi spasitelja. I šta sad on radi? Ne može, pošto je malo rasta, ne može da ga vidi, penje se na drvo, na, kako se kaže, suvu smoku, ne bi li video spasitelja. Sad zamislite tu priču, odrastao čovjek, se penje po drvetu. To nije baš retko, odnosno često viđena slika, a uz to je još i neko koji je poznat u tom gradu. Recimo, zamislite sad predsjednika suda, Šapcu, da sad da idete u školu i vidite ga na drvu, on gleda nešto. Bilo bi jako čudno. Ali, šta se tu dešava? Dakle, želja. Sa tim sve počinje. On ima želju da vidi spasitelja i za njega više ne postoje prepreke. Dakle, u ovome što sam rekao zašto ne napredujemo, ni da li hoćemo, ni da li nećemo, zato što nemamo želju da napredujemo. Jer to vam je tako, priznat ćete, u svakoj oblasti. Ako imate za cilj da budete dobri učenici, dobri đaci, dakle, imate želju to da uradite i ta želja će vas vući. Ta želja će, dakle, da usmerava vaš život. Tako isto i ovdje. Dakle, kad uđemo u period velikog posta, drva pretpostavlja da smo ušli sa željom, jakom željom, voljom da idemo i da upoznamo i ponovno sretnemo spasitelja. U naslovu naše teme stoji post i milosrđe. Dakle, ovo što sam rekao do sada jeste period posta, period velikog posta. Međutim, post je ili, ako hoćete, uzdržanje, jeste i hrišćanska vrlina. Isto tako kao i milosrđe. Dakle, mi ovdje govorimo o vrlinama. Da li su one bitne uopšte za i život čoveka, život hrišćanina, pa razmislite sami. Šta biste želeli? I kako biste zamišljali sebe sada i kad porastete, uopšte i mi odrasli, da li da živimo sa vrlinama ili ćemo da živimo sa manama. Ako smatramo da naš život treba da usmeravamo ka vrlini, onda za to moramo malo i da se potrudimo. Ako smatramo i imamo želju da je to nešto što je vredno, da postanemo takvi, da budemo takvi, onda treba malo i da se potrudimo. Evo ja ću sad nekoliko rečenica da objasnim otprilike šta znače vrline, a nasuprot tome šta znače strasti. Vrline, onako kako ih mi hrišćani vidimo, označavaju zdravlje duše. Dakle, vrlinski čovjek je zdrav čovjek. Tek onda kad napredujemo ili u nekom krajnjem stadiju, recimo, zadobijemo sve vrline, mi možemo da kažemo da smo zdravi. Ono što su telesne bolesti za telo, naravno, to su strasti za dušu. Vrline za dušu su zdravlje duše. Pa, kao što težimo da nam telo bude zdravo, odmah možemo da postavimo pitanje, pa dobro, a zašto onda u dovoljnoj meri ne težimo da nam i duša bude zdrava? Jer to je zdravlje duše. E sad, ono što sa čim, rekao bih, počinje i naše pokajanje u velikom postu i sve ono zato što karakterično se hrišćanski život, to je ta konstatacija da je čovjek bolesno biće. Pa ja upotrebljavam ovde medicinski rečnik, zato što se on vrlo često sreće u našem predanju. Dakle, imate u jednom delu juridički, odnosno pravnički rečnik, ali pretežno se koristi medicinski rečnik. Dakle, čovjek je bolesno biće. Biće kome treba lekar i koje treba da se leči, i iz tog razloga i Gospoda Hrista nazivamo iscelitelj. Dakle, da je on onaj koji nas leči. Sa druge strane, dakle, greh i pad jesu bolesti duše koje sami odabiramo. Evo sad opet ostanem u medicinskoj terminologiji. Pretpostavljam da ste svi čuli za autoimune bolesti, kad se organizam okrene protiv sebe ili na neki način fiziološki ili kako već počne da uništava sam sebe. Pa to je greh. Dakle, greh je autoimuna bolest. Mi zapravo mislimo da eto, sve ili idemo ka nečemu što je dobro, a u suštini greh nas pokreće protiv sami sebe i na kraju je konstatacija da smo bolesno biće. Da li savremeni čovjek, sad opet vas pitam, ima svest o tome da je bolesno biće? Evo, Matija odgovara, teško. Uglavnom, svako od nas misli da smo manje više normalni. Pa ako nismo telesno bolesni, pa svaki sa nekim svojim problemima, ovakvim, onakvim, ali za sebe uglavnom mislimo da smo normalni i zdravi ukoliko smo telesno zdravi. To nije konstatacija velikog posta. Jer ukoliko bi to tako bilo, onda ne bismo težili ka vrlinama. Onda, zašto postimo? Ili, kako ćemo vidjeti dalje, zašto nam je uopšte potrebno milostrće? Dakle, mi smo već zdravi, što tu nema neke potrebe za tim. Naše predanje je apsolutno na tom stanovištu da je posle pada, padom ovog celokupnog čovečanstva, dana današnje, svaki od nas pojedinačno u stanju bolesti. I da ga treba lečiti. Ukoliko ne osjećamo da smo bolesni, onda nećemo ni tražiti lekara. Jel? Kao kod telesnih bolesti. Kad vam neko kaže, pa nisi dobro, ne izgledam dobro, a vi kažete, no zdrav sam, no šta će me biti ovo? Ne treba mi lekar, ne treba mi nikom. E, crkva nam saopštava, i to posebno u ovom periodu velikog posta, da nam je potreban lekar. Na šta mi iscrpljujemo svoje vreme? Gde se ogleda naša bolest? Malo ću sad to možda, nešto se predvidio da kažem, malo da suzim neki stvari da preskočim. Kako mi provodimo dan? Pretpostavljam misleći uglavnom kao i svi na naše vidije, strahove, nade, želje, materijalne, ovakve, onakve. Ima li tu mjesta za Boga? Razmislite, Da li možete u svom nekom dnevnom rasporedu ili da kažem kako to moderno je u nekoj dnevnoj rutini da pronađete mesto za Boga? Ako ga teško nalazite, onda je to znak da se nalazimo u onome što crkva naziva saborom Boga. Dakle, ili kako je to već sad tehnički izraz, posle tolikih vekova i grčki izraz, dakle, ili titeu, zaborav Boga. Prosto, Bog nam nije važan. Mi funkcionišemo ovako, onako, naši životi, životi teku. I šta će uopšte Bog? Nažalost, to jeste karakteristika savremenog čovjeka, da je pitanje o Bogu, rekao bih, nepotrebno pitanje. I on ga jednostavno sklanja sa dnevnog reda. Zašto uopšte o tome da razmišljam, kad život ide, teče, dakle imamo neku dnevnu rutinu, gde ću da nađemo mesto za Boga. Ali upravo to stanje jeste stanje na koje nas Bog veliki put poziva da označimo kao bolest i da se da tražimo pomoć i lekara. E sad konkretno vezano za vrline post i milosrđe. Ako post shvatimo kao vrlinu, ona znači uzdržanje. Koliko smo spremni da se uzdržavamo, ajde da ostanemo samo na hrani. Jer obično prva misao kad je reč o postu ide ka hrani. Jesmo li spremni da se uzdržavamo? Da li treba da kažem koliko je gojaznih ljudi danas u svetu, mislim uključujući mene, da po prvi put u istoriji više ljudi umire zbog posledica gojaznosti nego od gladi. Dakle, hrana je svuda oko nas. Pružite ruku i velike su šanse da ćete da uhvatite neki čips, ne znam, tako neku grickalicu i neprestano. Šta je vrlina tu uzdržanja? Dakle, mogu, to je ono što je bitno. Mogu, ali ne. Zato što, da se podsjetimo prvog iskušenja gospodnje u pustinji, kad mu demon kaže, pretvori ovo kamenje u hlebove. Ja, koji predsjednik se žele, to on danas ne bi uradio, kad bi mogao da pretvori sve kamenje na svetu u hlebove. Ja, bio bi odmah proglašen za mesiju. Pretvori, dakle, materializuj sve, obezbedi ljudima da budu potpuno materijalno sigurni i obezbeđeni. A Gospod kaže, ne živi čovjek samo po hlebu. E to je ono sa čim mi počinjemo veliki post. Ta svest da čovjek ne živi samo po hlebu. Treba da postoji hleb, treba da jedemo. Dakle, to je blagoslov Gospodnji. Ali, kako kaže apostol Pavle za Filipijanima, da je njihov Bog trbuh. Pa nažalost, eto i posle 20 vekova izgleda da je današnjem čoveku trbuh Bog. Dakle, sve što možeš uzmi. I to se ne odnosi samo na hranu. Jer post ne podrazumeva samo to. Podrazumeva i post očiju. Da sad tu ne govorim o tome šta sve vidimo u toku dana, posebno na društvenim mrežama i svuda redom. Pa onda možemo da govorimo o postu našeg sluha, šta sve čujemo u toku dana. Dakle, poziv je velikog posta da to na neki način svedemo na minimum, koliko god je to moguće i svog razloga da bismo projavili tu vrlinu uzdržanja i da bismo mogli da se okrenemo ka Gospodu. Dakle, treba da dobijemo vreme da bismo mogli da se okrenemo ka Gospodu. Ukoliko tog vremena nema, ukoliko smo stalno preokupirani najrazličitim stvarima, naravno da ćemo da zaboravimo Gospoda. Šta znači to uzdržanje? Koja je to brzina u djelu? Da ostanemo kod djela. Ja bih dve stvari naveo. Jednostavnost ishrane. Dakle, post, upravo zbog toga što se odričemo namirnica određenog životinskog, pre svega, porekla, on je jednostavan i trebalo bi da bude jednostavan, baš kao što generalno treba da bude ljudska hrana. Jednostavna. Druga stvar jeste količina hrane. Nekakvo asketsko, rekao bih, predlog ili uputstvo jeste da se nikada ne jede do zasićenosti. Dakle, uvek treba da ostanemo malo gladni. To je neka mera uzimanju hrane. E dobro, sad ću da pređem na milosrđe. Milosrđe je kruna svih vrlina. Tu nema nikakve dileme. Etimološki, milosrdno srce, milost i srce, dakle, milosrđe. Šta ono označava? Grčki pojam za to je eleinosini, dakle, eleos, milost. I taj pojam, kad je vezan za Gospoda, označava njegov silazak dole. Dakle, pružanje, recimo, pružanje ruke. To imamo svako je kremi. Jel, kad ne da džakon, ili ako nema džakona svešteni, kaže neku prosbu, pa makar u početku, mi u Gospodu se pomolimo, svi mi odgovaramo, Gospodi pomiluj. Dakle, to je to. Smiluj se, Gospode, sažali se, Gospode, drugim rečima, priteci nam u pomoć. Ali ako ne osjećamo da smo bolesni, nama ne treba lekar. A još ako ne osjećamo da smo toliko bolesni, da nam ne treba ne lekar, nego spasitelj, onda je već problem. Ali kad smo u tom okviru, dakle, kad govorimo o milosrđu, generalno, ono to znači pokret, dakle, pre svega Gospoda, jer Gospod je pre svega milosrdan, a onda tako i naš pokret ka nekome, da mu se pomogne. Naše predanje govori o dve vrste vida. Dakle, jedno je ono što mi, rekao bih, pregledamo telesnim očima, a drugo je ono što vidimo i što treba da vidimo srcem. Zato nije čudno što je ovoj reči milosrđe pomenuto srce. Jer tek kad je srce aktivno kod ove vrline milosrđa, onda možemo o tome da govorimo, a sad ću to još malo da objasnimo. Čime počinje milosrđe? Ja sam ovo prenevitosti. Pazite, mi možemo da govorimo o milosrđu kao jednom širem pojmu, ali to podrazumeva i milostinju, i da milostinja se uglavnom odnosi na naše materijalno davanje nekome koje potrebi, ali milosrđe je širi pojam, pa da ostanemo kod njega. Čime počinje milosrđe? Da li jednim konkretnim činom davanja? Ne. Milosrđe počinje viđenjem. jer tek onda kad ste nešto videli, onda možete da reagujete na jednu takvu situaciju. Ukoliko niste videli, ništa, postajete ravnodušni. Ključna evanđelska priča, naravno vezana za milosrđe, jeste priča o milostivom Samaritanu. Ajde samo da vam, neću čitati celu, samo nekoliko stvari da. Trojica su prošla pored čoveka koji je u jarku ležao prebijen na samrti. Kako opisuje evanđelje? Slučajno pak, silazoše onih putem neki sveštenik i videvši ga proći. Dakle, pazite, on je video. Drugim rečima, realno je, snimio je situaciju, ali je prošao. Postao je ravnodušan. A onda ide levi. Kad je bio na onom mestu, pristupivši, pogleda ga i prođe. Dakle, sad imamo već jedan korak dalje. Levi je pristupio, malo bolje video situaciju, što bismo rekli, analizirao situaciju, šta se sve tu, verovatno zamislio, šta se sve tu desilo, i na kraju prošlo. I on prošlo. Drugim rečima, neću da se mešam. Pomoć, video sam šta je, video sam da je u problemu, ali to nije moj posao. I onda idemo sa Marijom, koji kaže, kad ga vide, sažalio se. To je ono čemu sam rekao, taj pokret na dole ka drugom čoveku. Evanđelje ovde koristi, odnosno evanđelist Luka, ovde koristi pojam, odnosno glagol splahnitome. To je karakterističan glagol i uglavnom je se koristi kad se Gospod sažali na nekoga, taj glagol se u evanđeljima koristi. A šta znači on konkretno? Da mu se utroba prevrnula. To je ono što i mi koristimo, jel, takav izraz, kad ste mnogo potrešeni, onda vam kažemo, utroba mi se prevrnula. Taj glagol se koristi ovde i tako počinje milosrđe. Dakle, da nekoga vidite i da vam se utroba prevrne zbog situacije u kojoj se taj drugi nalazi. Da li je to moguća? Moguća svakako jeste. Da li je to česta situacija u današnje vreme? Pa nije. Iz kog razloga? Iz razloga našeg greha, zato što greh podrazumeva takozvanu ja-centriranost. Dakle, svi mi samo o sebi razmišljamo. I sve tumačemo i posmatramo samo iz naše perspektive. Da li se meni nešto sviđa, kakve su moji strahovi i ne znam, čitav niz drugih stvari. U jednoj takvoj situaciji opsednutnosti našim ja, naravno da ne možete nikog drugog da vidite. A da ne govorimo o tome da ga volite. Tu nema nikakve ljude. Ništa. Samo ja. Vidite jedino ukoliko vam taj koristi nečemu, pa sad je na nekoj funkciji ili ne znam šta, onda možete da reagujete na neku takvu situaciju. Još jedna stvar kad smo bili kod Zakeja. Dakle, Gospod se Zakeju obraća po imenu, ne po funkciji carinik ili tako nešto, nego mu kaže Zakeju, siđi dole. Dakle, prepoznaje ga kao čoveka. Isto tako, recimo, razbojnik na krstu. Gospod mu se ne obraća, kao i ne vidi ga kao razbojnika koji pozna šta je sve u životu uradio, on ga vidi kao čoveka koji se kaje u tom poslednjem trenutku, trenutku života. Dakle, ali vidi ga kao čoveka. Ono što mi vrlo često ne možemo, to je da vidimo drugoga kao čoveka. I još jedna karakteristika, jedan pojam, rekao bih sociološki pojam, da uglavnom savremeno društvo, jedna od karakteristika jeste da je to društvo prolaznika. Dakle, mi se neprestano mimoilazimo s ljudima, a ništa o njima ne znamo. Ali niti nas zanima posebno. Ko je taj što je prošao pored mene? Kako je proveo dan? Šta ga muči? U jednoj takvoj atmosferi teško da može da se govori o milosrđu, zato što ne vidimo drugoga. Šta stoji nasuprot milosrđa i milostinje? Zato što, pazite, sve vrline se prepliću jedna sa drugom, ali isto tako one stoje nasuprot strastima pod kojih smo oboleli. Dakle, nasuprot postoju uzdržanja stoji stomak ugađanje, nasuprot milosrđu i milostinji stoji strepo ljude. Ajde sad razmislite, kad bi vas sve nas ovdje neko pitao da li želimo da budemo bogati, kako bismo odgovorili na to pitanje? Ja? Nažalost, reproduktivno je toliko jaka strast, toliko velika strast, da nije lako, zaista nije lako izvući se. Lek za srebrne ljublje jeste milostinja. Dakle, da pre svega dajete od sebe, time pokazujemo svimi da se naš život ne bazira na materijalnim dobrima. Jer srebrno ljublje počiva na nesigurnosti. Šta će biti sutra? Šta će biti preko sutra? Bolje da ja imam negde u kesi nešto zlata, novca u banci, jer ne znam kako će vreme doći sutra. Ali pazite, takav stav znači izrazito nepoverenje prema Bogu. Mi se uzdamo u novac, uzdamo se u materijalne stvari i mislimo da ćemo time da obezbedimo sigurnost, životnu sigurnost. To je stanje greha, to je stanje pada i zaborava Boga. Milosrđe jeste lek protiv toga ukoliko, naravno, želimo da se lečimo. Evo tu bih sad ja stao i prepustio vama da, ukoliko ste voljni, raspoloženi, da postavite neko pitanje.
Hvala za poštovani profesore, inspirisali ste naša na mnoga pitanja vašim izlaganjem. A za početak nešto, da li biste mogli reći o primjeru milosrđa kroz istoriju, kao na primjer prve hrišćanske zajednice, bili ste li?
Da. Hrišćanski život i hrišćansku crkvu ne možete da odvojite od milosrđa. Ukoliko se u nekoj zajednici, hrišćanskoj zajednici, ne primećuju znaci milosrđa, to je ozbiljna devijacija, jer to znači pomanjkanje ljubavi. A na tome bi trebalo da počiva naša vera i naš život. Dakle, primjera milosrđa kroz istoriju imate bezbroj. Evo, evo ja ću da pomenem sad prva zajednica, ona je karakteristična jer je tu bila zajednička imovina, nije to dugo trajalo, ali malo bih preskočio taj period i otišao na 4. vek na Kapadokiju i Svetog Vasilija Velikog. U jednom periodu, kad je Sveti Vasilije Veliki bio episkop Kesarije, nastupila je velika glad. Inače, Sveti Vasilije bio iz imućne porodice. I ta svedočanstva u pismima Svetog Vasilija Velikog su potrebna. Kad on govori ljudima koji su došli dotle da ne znaju šta će da rade, jer hrane nema i prinuđeni su da prodaju svoju decu, da ne bi umrli oni od gladi, a sa nadom da će ta njihova deca kad ih prodaju nekima tamo, ipak nekako da prežive, da će uspeti nešto da dobiju za još. I sad zamislite, dakle, to je zaista vrlo potrebno svedočanstvo. Da li možemo da zamislimo da se čovek nađe u takvoj situaciji da razmišlja šta će? Pa onda on kaže dalje, a koje dete prvo da proda? Da li najstarije, da li najmlađe i tako dalje. Šta je uradio Sveti Vasilije? Uz pomoć, naravno, i državnih vlasti dobio je neki posed, zemljišni posed od, pričamo o 4. veku. Dakle, dobio je neki posed od cara, izgradio je tu nekoliko, kako to kaže Grigorije Bogoslov, novi grad je se gradio, Vasilijadu, kasnije to nazvano Vasilijada, gde je on imao pratište za putnike, bolnicu za bolesne i tako, čitav niz dakle ustanova, sam je tu i boravio i služio i crkva je bila tu, ali pazite, ta bolesnička nega, odnosno nega bolesnika u to vreme nije bila tako tek da kažem diletantska, nego za to vreme su tu radili kakvi su to bili školovani, ali kažem za ono vreme ipak ljudi koji su bili obučeni u medicinskoj struci. Dakle, to je onako primer 4. veku, jer u čemu se radi ovde? Pazite, tek je hrišćanstvo, doduše imamo i kod judejstva, a i u judejstvu, ali to je bilo vezano samo za Jevreje, tek je hrišćanstvo izvelo siromašne iz anonimnosti. Jer ono zašto mi danas ne vidimo ljude, zato što su oni skrajnici. Posebno danas. Evo, u meni su primjer, to je najdrastičniji primjer starih i bolesti. Dakle, imamo tendenciju da stare smestimo u staračke domove. Bolesnici su u bolnicama, mi ih ne vidimo. Nema ih uglavnom na ulici, pa prema tome i izvan su našeg vidokruga. Ne mogu nama da izazovu sažaljenja ili ono što bismo rekli da nam se prevrne utroba. Dakle, tek je hrišćanstvo izvelo iz senke siromašne kao kategoriju ljudi kojima treba pomoć. I da su hrišćani u obavezi da pomognu svoje, ne samo svoje, dakle sve siromašne. E sad još da se nadovežem da napravim jedan skok, Vasilijada je svakako bila uzor tokom cele istorije Bizantije dalje u gradnji takvih objekata, pa imamo onda, čini mi se, 12. vek, u Carigradu, u crkvi Hrista Pantokratora, bolnicu. Već 50 ležajeva je bilo i sad tu imamo podatke da su oni dobijali dnevno, mislim, nekde tako 800 grama, recimo, hleba, neke dve vrste povrća, dva luka, dobro, to je neki zapis, dva luka i nešto vina. Imali su krevet svoj, imali su dakle, čistu posredinu i osoblje koje se brinulo u njima. I onda red, sve ove socijalne službe koje danas mi imamo u Evropi, one su nastale na osnovu hrišćanskog milosrđa. To nije beznačajno, dakle i penzijono osiguranje i ne znam, zdravstvena služba koja postoji i sve ono što nazivamo socijalnom delatnošću države, svoj koren ima u hrišćanskom milosrđu. Eto, to sam
hvala, profesore. Da li nam nešto možete reći o odnosu savremene sociologije, to što ste pomenuli, zapadnih organizacija i hrišćanskog milosrđa s obzirom na različita polazišta i jezike?
Da. Pazite, ne treba samo zapadnih, vrlo često smo neku ruku i nepravedni, imamo i mi organizacije. I u pravoslavnoj crkvi postoje, jer šta je tu problem? Mi kažemo, pa ne znam, zapad je bezličan, pa tako imate organizacije koje su bezlične, ali one postoje i u pravoslavnoj crkvi, ne toliko razvijene, kao recimo katolički Caritas i tako dalje, ali postoje. I nije to problem. Tu možemo da napravimo pojmovnu razliku. Ovo sve što smo govorili o milosrđu, pre sve uključujući dakle tu i milostinju i sve ono što sam pomenuo, podrazumeva lični odnos. Podrazumeva dakle da neko vidite kako sam rekao. I to je hrišćanska vrlina, lična hrišćanska vrlina. I ona ne može da bude potisnuta, ne može da bude zanemarena. Tu nema dileme. E sad, da li ta vrlina može da se podigne na institucionalni nivo? Može. Katolici je više ne nazivaju milosrđem, nego je nazivaju solidarnošću. Što nije loše. Dakle, na tom ličnom nivou je milosrđe koje imamo u Evanđelju i dakle, to na taj način mi imitiramo, da tako kažem, Boga. Ali sad, pošto postoji mogućnosti institucionalne organizovanja milosrđa, to onda nazivamo solidarnošću. O čemu se radi? Dakle, da vi možete da, imajući poverenja u neke organizacije humanitarne, njima poverite novac, ono što god treba, da bi oni pomogli nekim ljudima koje vi ne poznajete i verovatno ih nećete nikada videti. Dakle, nećemo doći u lični kontakt sa njima, ali je to nešto što dali, ta organizacija je tamo neko pomogla i to onda možemo da nazovemo solidarnošću. Ja ne vidim da bi u tome ništa loše, naprotiv, ali jedno ne sme da zameni drugo. Dakle, to je ono što zna da bude opasno, da ne budemo u ovoj situaciji kao Levit iz ove priče, dakle, prišli smo, analizirali situaciju, ali ipak onda na kraju kažemo, ne mogu ja da se u to petljam, evo bolje ja ću da dam 100 evra, pa neko drugi da se petlja. E, to već nije milosrđe. Dakle, te dve vrline, rekao bih, jedna lična i jedna institucionalna, treba da postoje paralelno. A ne da sad institucionalna solidarnost zamenjuje lično milosrđe. Jer, još jednom da kažem, hrišćanstvo bez viđenja drugoga, bez milosrdnog viđenja drugog ne postoji. Dakle, možemo mi da se zavaravamo koliko god hoćemo, to ne postoji. Zato što će kriterijum na strašnom sudu, ako se sećate, biti to. Jesmo li dali čašu vode žedu? Dakle, jesmo li videli brata koji je u nevolji i mi mu pristupili kao čoveku? To će biti kriterijum. Ako sad uspemo nekakvim logičkim akrobacijama da kažemo, ma ne, to nije važno, u velikoj smo zabludi. Dakle, da možemo na jedan samoljubivi način da mislimo samo na sebe, pa čak i samo na spasenje svoje dušice, a da zanemarimo drugog, to prosto ne postoji. Tako hrišćanstvo je devijacija.
Jedno zanimljivo pitanje. Da li post bez milosrđa može da preraste u cilj sam na sebi i da postane život mimo Hrista?
Naravno. Kako ćemo da razlikujemo post i dijetu? Ima li to neki razlog? 50% ljudi u svetu, u zapadnom svetu, je na nekim dijetama. I to te dijete znaju da budu vrlo stroge, stroge dijete. Mi sve što mi se dovijamo, pa onda ublažavamo, pa na efeto da malo olakšamo ljudima, a oni nutricionisti kad savjetuju nekog, onda nema ublažavanja, nego sokići i ne znam šta, i ljudi pristaju na tako nešto. Ali pazite, takva dijeta nije post. Post je jedno opšte stanje uzdržanja koje bi trebalo da pokrene sve vrline koje sam neke nisam pomenuo, i da bude Hrista radi i da bude zarad našeg spasenja. Pazite, smisao, da to ponovim, jeste da pojednostavimo život, da bismo mogli da se okrenemo ka Bogu. Jer imate i tu dimenziju da time što jedemo jednostavniju hranu pod pretpostavkom, i takva je pretpostavka bila da jedemo manje i da manje novca trošimo za tu hranu, što nažalost danas nije slučaj, i taj novac koji nam ostaje da možemo da damo drugima. Dakle, čak i to uzdržavanje od hrane je imalo dimenziju milosrđa. Kako je tačno pitanje bilo? Dakle, da li može da bude egoističan? Pa naravno, pazite, sve vrline mogu. Na kraju, gordost je ona vrlina, čak sve strasti mogu da odstupe od čoveka i da čovek misli da je pobedio sve strasti, a da samo gordost u njemu postoji i da ona bude jača od svih mogućih ostalih strasti. Pogledajte, sad verovatno da ima i nekih drugih filmova, a što je iz nekog mog vremena kad sam ja to gledao, Đavolj je advokat sa Al Pacinom, pa onda na kraju kad Đavolj kaže najviše volim tu ljudsku osobinu, gordost. To je to, naravno da sve može da bude iz gordosti. Sve može da se uradi iz gordosti. I to je problem uopšte sa strastima, što mogu da budu jako prikrivene, da budu čak, da kažem tako, i obložene nekom kulisom vrline. A i u Evanđelju imamo podosta takvih primjera, a posebno kod milostinje. Jer kad neko daje milostinju, pa kaže, hoću da se zna da sam dao, da se čuje, da dobijem priznanje za to. A Gospod nam kaže, ma ne, ako hoćeš da daš, u tajnosti daj. To je milostinja i to je onda dobro delo. Isto i za post. Dakle, ako postimo da se ne dičimo time i da ne znam, to smatramo za nekakvim našim velikim dostignućem, zato što onda zapravo razgorevamo gordost u nama.
I još jedno samo pitanje, kao što rekli, da li današnje vrijeme koji način da podvig posta uskladimo sa konkretnim milostićem.
Tu ima ovaj sad dve stvari koje su me zaintrigirale. Pazite, mi smatramo da je ubrzani tempo života nešto što je normalno. A nije normalno. Nismo sve stavili u takav ubrzani pogon, da kažem, zato što su nam želje velike. Stalno i mnogo nešto hoćemo. Te mi treba ovo, te mi treba ono, pa mi onda, pa nije dovoljno onda jedan posao, moram da radim dva posla. I sami sebe zapravo gurnemo u jedno takvo ubrzanje. Post jeste poziv da izađemo iz tog ubrzanja. Da dobro razmislimo šta su naše stvarne potrebe, a šta su imaginarne želje ili potrebe pod znacima navoda. Jer vekovima je to bilo, to srećemo i u evanđeljima, ako imaš da jedeš i da se odeneš i gde da skloniš glavu, to je dosta. E, to dosta nekome danas. Neko je sad pričao, neki klipa, to je ovaj, zanimljivo. Gospod hrani hlebom 5000 ljudi, a oni ga gađaju nazad s hlebom, a kažu, a gde je Nutella? Pa je to nije ovaj, naša slika. Ili, kad mi sveštenici kažemo da je život najveći dar od Boga, dobijemo kao odjek, ali važan je kvalitet života. Nije važno to samo što smo živi, nego treba da taj život poseduje i određeni kvalitet. Ako nema tih elemenata kvaliteta života, šta će nam onda živjeti? Dakle, to ubrzanje jeste razlog zbog čega ne vidimo drugoga, jer u brzini mnoge stvari vam promiču, nema šanse da se zadržite, da nešto posvetite pažnju nekome. Drugi deo pitanja je
bilo kako za konkretnim da uskladimo podnik posla za konkretnim milosrđe.
Pa sad konkretne milosrđe na to stavljaju se. To je mnogo je situacija, najrazličitih situacija. Ja bih mogo rekao, kako sam to već pomenuo i naglasio na početku, sa vidjenjem počinje milosrđe, sa slušanjem. Mi ne slušamo jedni drugi. Dok neko priča, mi smišljamo u isto vreme šta ćemo mi da kažemo. Koliko ste puta bili u situaciji da kažete nekome da vam se nešto desilo, eto, hoćete malo da olakšate, i čim ste završili, on krene, meni se desilo, i šta vam je ovo? Kakav je to razgovor i kakav je to dijalog? Dakle, imate zapravo paralelne monologe, gde niko nikog ne sluša, nego svako priča svoju priču. Tu nema milosrđa, ne može da bude nikakvog milosrđa, a posebno to što ne vidimo drugoga, jer smo suviše zagledani svi u sebe, da tu negde, posebno u ovom periodu velikog posta, treba da razmislimo. Kad dođemo u situaciju, dakle, da se nađemo pred nekim drugim, ajde pogledajte nekoga u oči. Koliko puta smo bili u prodavnici ili bilo gde, dakle ti susreti koji su, eto da kažemo, banalni, da pogledate prodavca u oči, da se s njim sretnete na ljudskom nivou, makar to, pa da razmislite, recimo, kad eto, s nekim treba makar malo da porazgovarate, da razmislimo malo, šta to čoveka muči, kakav mu je dan bio. Zar nije to situacija decenijama već i već pisana, dakle, na poraznim knjigama, da ljudi provedu u kancelariji zajedno po 20, 30, 40 godina, a suštinski ništa ne znaju jednom drugom ili jedan drugom. Jer nikada nisu vodili nikakav ozbiljniji razgovor. Razmislite samo na što liče naši razgovori uglavnom. Gde si radili, šta ima, čak i nekad kad treba ili ste želeli da pokrenete neki ozbiljniji razgovor nekako, pa kako čitajte razume, pa kako ovo, pa kako ono, i hiljadu i jedan razlog zapravo gde nam promiču sve te prilike da drugoga vidimo. Ako ga ne vidimo, nema tu mogućnosti ni za kakvo milosrdno, pričamo o ovom ličnom nivou. Slušanje, gledanje, dakle, to je poziv velikog posta. Pojednostavljenje života da bismo mogli upravo to da radimo i da ostvarimo, a pre svega da bismo mogli da pronađemo vreme da se okrenemo Gospodu. Jer ovo je, eto sad moram i to još da ponovim, nisam stigao baš sve to da sve detalje da i sve aspekte vezano za zaborav Boga i tu situaciju, dakle, da mi ne postavljamo to pitanje, jer je to sve toliko ubrzano na život, ide od jutra do mraka, da vi nemate vremena uopšte da postavite nikakvo ozbiljnije pitanje. E, tek onda kad dođu krize, bolest, blizina smrti, smrt bliske osobe, e onda kažemo, evo, šta će sad? Šta sad? Kako sad da prebolim i prebrodim tako nešto?
Hvala vam, profesor, što ste večeras bili ovdje sa nama. Zadovoljstvo je slušati.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Dinamika posta i milosrđa u iskustvu pravoslavne crkve, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog i redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šabačkog gospodina Jeroteja, 26. marta 2026. godine u Šapcu, u organizaciji eparhije Šabačke u amfiteatru Akademije strukovnih studija u okviru velikopostnog ciklusa predavanja Post i milosrđe. Predavanje je održano u prisustvu preosvećenog episkopa šabačkog gospodina Jeroteja, sveštenstva i vjeroučitelja eparhije Šabačke, kao i mnogobrojne omladine i vjernog naroda Šapca i okoline. Moderator predavanja je bio protojerej Miloš Petrović. Predavanje smo preuzeli sa zvaničnog YouTube kanala eparhije Šabačke, kojima blagodarimo na tonskom zapisu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.